καλημέρα σας. Καλή Κυριακή να έχετε. Συνεχίστε να ακούτε πρώτο πρόγραμμα ή τώρα συντονίζεστε. Πάντως είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Σάββατα και Κυριακές 12 με 1 Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής. Μαρία Σφυρόερα συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμίζουμε ότι παραμένουν πάντα οι δυνατότητες να παρακολουθείτε αυτή, όπως και άλλες εκπομπές λόγω του πρώτου προγράμματος και χωρίς να είστε σε ζωντανή μετάδοση, χωρίς να παρακολουθείτε ζωντανή μετάδοση, αργότερα πηγαίνοντας στο ίντερνετ. Εκείνο που έχει αλλάξει είναι ότι δεν ψάχνετε το web radio της ΕΡΤ πλέον, αλλά την πλατφόρμα ΕΡΤ ECHO. Είναι κάτι σαν το Netflix για τους ήχους, για τις εκπομπές του ραδιοφώνου. Εκεί λοιπόν θα διαλέξετε το πρώτο πρόγραμμα και μετά χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τον τίτλο της εκπομπής σε ένα κουτάκι, γιατί έχει αλλάξει λίγο η σειρά που εμφανίζονται τα πράγματα. Πάντως ο τρόπος είναι ίδιος, πηγαίνετε, επιλέγετε την εκπομπή, βλέπετε τα θέματα τους καλεσμένους και την ακούτε όπως εσάς σας βολέψει. Στην Αμερική θα στραφούν τα βλέμματά μας σήμερα στο εσωτερικό της, όχι τόσο πολύ πλέον στις διεθνείς υποθέσεις με τις οποίες είναι αναμειγμένοι, το διεθνή της ρόλο. Θα προσπαθήσουμε να κτηνογραφήσουμε το εσωτερικό των ΗΠΑ, όπου συμβαίνουν ούκο λίγα, τα οποία καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία αυτής της μεγάλης χώρας. Και βεβαίως ό,τι συμβαίνει στις ΗΠΑ και στο εσωτερικό της, κάποια στιγμή εξωτερικεύεται, επηρεάζεται και η διεθνής κοινότητα με τον α ή β τρόπο. Και επίσης στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όσοι μας ακολουθήσετε, θα κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Θα ακτινογραφήσουμε τις οικονομικές κυρώσεις που επιβάλλονται από τη Δύση στη Ρωσία, το πώς εφαρμόζονται, το τι σημαίνουν. Η Ρωσία τυπικά είναι σε καθεστώς χρεοκοπίας εδώ και ορισμένες μέρες. Τι σημαίνει αυτό, αν έχει ουσία, ποιοι βλάπτονται η ίδια ή και οι δανειστές της, και βεβαίως από τις κυρώσεις τι συμβαίνει στο εσωτερικό αυτής της χώρας, πέραν των κερδών στις αγορές ενέργειας των εφήμερων ίσως που έχει, αλλά βεβαίως ποιες είναι οι επιπτώσεις από αυτές τις κυρώσεις και στις δικές μας οικονομίες και ζωές. Ας ξεκινήσουμε όμως με τις ΗΠΑ, όπου κάναν αίσθηση οι πρόσφατες αποφάσεις καταρχήν του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Κυρίως προβλήθηκε το θέμα των αμβλώσεων, που αλλάζει η νομολογία του μια πολιτική 50 χρόνων. Αλλά υπήρξαν και άλλες αποφάσεις αυτό το διάστημα, όπως είναι μια απόφαση που περιορίζει τη δυνατότητα των πολιτιών, συγκεκριμένα της πολιτείας Νέας Υόρκης, να βάζουν ελέγχους στην οπλοκατοχή. Περιορίζει τις αρμοδιότητες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, κάτι το οποίο θα έχει επιπτώσεις και για τη συμβολή τους, στη συμβολή τους για την κλιματική αλλαγή, αλλά είναι και κάτι άλλο λιγότερο γνωστό. Υπάρχει ένας όρος εντελώς αμερικάνικος, gerrymandering λέγεται. Εννοεί, αφορά τον χειρισμό των ορίων και των διαδικασιών που γίνονται εκλογές στο εσωτερικό των πολιτιών. Υπάρχει ένα ζήτημα να αμφισβητηθεί το δικαίωμα των πολιτιακών δικαστηρίων να καθορίζουν αυτά τα θέματα και να περάσουν στην αρμοδιότητα των πολιτιών, δηλαδή των πολιτικών. Αυτό έχει μια μεγάλη σημασία, γιατί ο ρόλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου στο θεσμικό οικοδόμημα των ΗΠΑ είναι κάτι πολύ καθοριστικό. Οι δικαστές είναι ισόβιοι, έχουν πάρα πολλές αρμοδιότητες, ουσιαστικά δημιουργούν σύνταγμα διαρκώς με τις αποφάσεις τους, και σήμερα η σύνθεση αυτού του δικαστηρίου είναι σε αρκετά μεγάλη δυσαρμονία με τις καταγραφόμενες κοινωνικές και πολιτικές τάσεις της χώρας. Αλλά αυτά που βλέπουμε στις ΗΠΑ δείχνουν και μια μεγάλη εσωτερική πόλωση, πολιτική, κοινωνική, αύξηση ανισοτήτων, η αδυναμία των κομμάτων να συνεννοηθούν και στα βασικά. Και αν στην Αμερική ήταν απαραίτητη εδώ και κάποια χρόνια μια μεταρρύθμιση μεγάλη, ένα είδος New Deal καινούριου, για να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο που ήταν η πολιτική με την οποία κατάφερε να αντιστρέψει τα πράγματα ο πρόεδρος Ρούσβελτ μετά τη μεγάλη ύφεση και να διαμορφώσει ένα μοντέλο αμερικάνικο για ορισμένες δεκαετίες. Αυτό το New Deal το ξεκίνησε, ή φαινόταν να το ξεκινάει, η διακυβέρνηση Biden μετά τη νίκη του, και έχοντας για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια την πλειοψηφία, έστω μικρή, αλλά την πλειοψηφία και στα δύο νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ, εισήγαγε δύο μεγάλα πολυνομοθετήματα με σειρά οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών παρεμβάσεων. Αν ολοκληρωνόταν, θα περιλάμβαναν δαπάνες επενδύσεις περίπου 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος τους, λόγω καταρχήν των αντιπαραθέσεων στο Κογκρέσο, ακόμα και μεταξύ των Δημοκρατικών, στη συνέχεια της κατάστασης της έκτακτης που δημιουργεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, και τώρα το γεγονός ότι σε λίγους μήνες έχουν εκλογές στην Αμερική, τις λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές, αλλάζει όλη η Βουλή των Αντιπροσώπων, το 1 τρίτο της γερουσίας, πολλά πολιτιακά όργανα, μάλλον θα τις χάσουν οι Δημοκρατικοί σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Όλα αυτά είναι ένα ερώτημα πού θα πάνε, πού θα βρεθούν. Και φυσικά βλέπουμε να έρχονται και να ξαναέρχονται στο προσκήνιο ταυτοτικά ζητήματα. Στο κέντρο της δημόσιας συζήτησης, η αντιπαράθεση περισσότερο στις ΗΠΑ δεν είναι τόσο κοινωνικά και οικονομικά θέματα. Είναι ταυτοτικά, είτε μιλάμε για φυλετικά, έμφυλα, θέματα ηθικών αντιλήψεων. Χτες το βράδυ στο Οχάιο ξαναέγινε ένα επεισόδιο που να δούμε αν θα πάρει διαστάσεις, κυνηγώντας κάποιον σε μια καταδίωξη έγχρωμο οι αστυνομικοί. Τελικά τον σκότωσαν. Θα δούμε τι διαστάσεις μπορεί να πάρει αυτή η ιστορία. Είναι των τελευταίων ωρών. Έχω σήμερα την ευχαρίστηση να συζητήσω αυτά τα θέματα με έναν άνθρωπο ο οποίος τα γνωρίζει, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην βουλευτής, υπουργός παιδείας, αλλά ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια έζησε στις ΗΠΑ, έχοντας την έδρα Κωνσταντίνος Καραμαλής στην σχολή δικαίου και διπλωματίας Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts, και παρακολούθησε από κοντά όλα αυτά τα θέματα. Έγραψε μάλιστα ένα μεγάλο άρθρο τελειώντας αυτή την τριετή παρουσία του στις ΗΠΑ με τίτλο «Η κατάσταση της Αμερικανικής Δημοκρατίας μετά τον Τραμπ». Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, τον οποίο και καλημερίζω.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, στο τίτλο του άρθρου σας διαλέγετε να βάλετε «Η κατάσταση της Αμερικανικής Δημοκρατίας μετά τον Τραμπ». Ωστόσο, και ο ίδιος αυτά που περιγράφεται μέσα, πολιτική πόλωση, αύξηση ανισοτήτων, με ακραίο παράδειγμα, ας πούμε, τις τεράστιες διαφορές εδώ και δεκαετίες στην αύξηση που έχουν οι αποδοχές των διευθυντικών στελεχών από τους απλούς εργαζόμενους.
Ναι.
Τις απώλειες που έχουν τα χαμηλά και μεσαία στρώματα από την παγκοσμιοποίηση. Τις προβληματικές πολιτικές ταυτοτήτων και βέβαια την προβληματική χρηματοδότηση του πολιτικού συστήματος των ΗΠΑ με χρήματα που δεν φαίνονται. Όλα αυτά προϋπήρχαν του Τραμπ. Θα πω σαν παράδειγμα ότι η διακυβέρνηση Ομπάμα 2 τετραετίες δεν κατάφερε να κάνει καμία μεταρρύθμιση, παραδείγματος χάρη, του χρηματοπιστωτικού τομέα, ή δεν θέλησε, μετά, όχι κάτι τυχαίο, την κατάρρευση του 2008-2009.
Έτσι είναι. Έχουμε να κάνουμε πλέον με δομικές αδυναμίες αμερικανικής δημοκρατίας, οι οποίες έχουν έρθει στο προσκήνιο με ένα δραματικό τρόπο. Και αυτό το οποίο θα λέγαμε σαν πρώτη γενική παρατήρηση είναι ότι τα περίφημα θεσμικά αντίβαρα της Αμερικανικής Δημοκρατίας δυστυχώς έχουν μετατραπεί σε αρτηριοσκληρώσεις λόγω της μεγάλης ιδεολογικής, της βαθιάς ιδεολογικής διαίρεσης που έχει μπει στο πολιτικό σύστημα αλλά και στην κοινωνία, τουλάχιστον από την εποχή Ρέιγκαν και μετά. Και οριοθετώ την απαρχή της κρίσης στην εποχή Ρέιγκαν, διότι τότε έχουμε ουσιαστικά το σπάσιμο του κοινωνικού συμβολέου που δημιούργησε το New Deal του Ρούσβελτ.
Δηλαδή έχουμε, 40 χρόνια πριν.
Ναι, έχουμε τις απαρχές ενός νέου φιλελευθερισμού, ενός νέου φιλελεύθερου μοντέλου στην οικονομία, το οποίο συμβάλλει στην αύξηση των ανισοτήτων. Έρχεται μετά η παγκοσμιοποίηση να εκτινάξει τις ανισότητες αυτές. Και αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα, κύριε Παπαδόπουλε, είναι ότι ουσιαστικά μιλάμε για δύο Αμερικές. Είναι η Αμερική των κοσμοπολίτικων, παγκοσμιοποιημένων, μητροπολιτικών κέντρων των ακτών και είναι και η αποβιομηχανοποιημένη ενδοχώρα της Αμερικής με τα εργατικά και αγροτικά στρώματα. Και βλέπουμε αυτό να συμβάλλει στην ιδεολογική ομογενοποίηση των δύο μεγάλων κομμάτων. Τα δύο μεγάλα κόμματα στην Αμερική παλαιότερα ήταν ιδεολογικοί συνασπισμοί, ήταν ιδεολογικά πολυσυλλεκτικά κόμματα. Σιγά σιγά όμως, από την εποχή Ρέιγκαν και μετά, βλέπουμε μια ιδεολογική ομογενοποίηση και μια αντιστροφή των εκλογικών στρωμάτων τα οποία εκπροσωπούν. Έτσι οι δημοκρατικοί που παλαιότερα εκπροσωπούσαν τα αγροτικά και τα εργατικά στρώματα σιγά σιγά εκπροσωπούν μια παγκοσμιοποιημένη ελίτ και μια ψηφιοποιημένη παγκοσμιοποιημένη οικονομία των ακτών και των μητροπολιτικών κέντρων, και οι ρεπουμπλικάνοι σιγά σιγά περνάνε να εκπροσωπήσουν αγροτικά και εργατικά στρώματα.
Ναι.
Και ομογενοποιούνται τα κόμματα αυτά ιδεολογικά. Δεν είναι δηλαδή πολυσυλλεκτικοί ιδεολογικοί συνασπισμοί.
Ομοσπονδίες που ήταν πολιτικών δυνάμεων στην ουσία,
ναι,
κάποτε.
Τους επέτρεπε, τι τους επέτρεπε αυτό στο παρελθόν?
Να ενσωματώνουν καλύτερα.
Να συναντώνται στο κέντρο,
ναι,
και να μπορούν, ναι, να φέρνουν ένα κονσένσους το οποίο είχε αντίκτυπο και αντανακλάτω στο πώληση. Στη δημιουργία πολιτικών δηλαδή, mm-hmm, για να προχωρήσει η αμερικανική.
Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα. Τώρα έχουμε δει μια άλλη.
Υπάρχει μεγάλη πόλωση, να προσθέσω.
Βεβαίως. Και βλέπουμε
υπάρχει
τώρα μια άλλη.
Μεγάλη πόλωση.
Συνιστόσα. Πολύ σοβαρή στις ΗΠΑ. Δεν το έχουν αυτό οι περισσότερες χώρες. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ είναι κάτι διαφορετικό. Λόγω της μορφής του, της οργάνωσής του, της οβιότητας των δικαστών κτλ. Βλέπουμε επίσης ένα δικαστήριο να είναι και αυτό να ρέψει την ακρότητα, να μην έχει μια πια αντιστοιχεία, αντίστοιξη με την κοινωνία, όπως φαίνεται, ναι, και από τις δημοσκοπήσεις. Αυτό για τεχνικούς λόγους, διότι έχουν το δικαίωμα με διάφορους χειρισμούς οι πρόεδροι να προλάβουν, αναλόγως πότε θα πεθάνει κανείς, πότε θα παραιτηθεί κτλ., ναι, να αλλάξουν τη σύνθεση.
Τους δικαστές, ναι.
Έχουν λοιπόν αυτή τη στιγμή 6, υπερισχύουν 6. Όχι απλώ συντηρητικοί, αλλά ορισμένοι υπερσυντηρητικοί δικαστές των τριών μετριοπαθών ή προοδευτικών.
Ναι.
Αυτό είναι σε μια δυσαναλογία με την κοινωνία, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Σαλώς.
Το δικαστήριο αυτό προσπαθούσε να έχει μια ισορροπία, αλλά αυτές οι αποφάσεις εδώ έγιναν πιο πολύ γνωστές και κάνανε αίσθηση αυτές για τις αμβλώσεις. Αλλά και οι άλλες που ανέφερα για τον έλεγχο της οπλοκατοχής, της αρμοδιότητας, της υπηρεσίας, ναι, περιβάλλοντος, αλλά και αυτό το λιγότερο γνωστό. Ότι μπορεί να παραχωρηθεί το δικαίωμα πια σε τοπικούς πολιτικούς, κυβερνήτες κτλ., να καθορίζουν τον τρόπο που γίνονται οι εκλογές και οι πολιτιακές αλλά και οι ομοσπονδιακές, αλλάζοντας περιφέρειες, αφαιρώντας, προσθέτοντας δικαιώματα, ποιος στους καταλόγους, ποιος γράφεται, ποιος δεν γράφεται, μέχρι ποια ώρα γίνονται οι εκλογές. Αυτά τι γίνεται, γιατί είναι καθοριστικά, θα κρατήσουν πολλά χρόνια, δεν θα αλλάξει αυτός ο σχετισμός για καιρό.
Αυτό είναι σε συνέχεια αυτού που συζητούσαμε πριν, δηλαδή της ιδεολογικής πόλωσης. Δυστυχώς, ενώ το πολιτικό διακύβευμα στις Ηνωμένες Πολιτείες πάντοτε ήταν στο κέντρο του πολιτικού σκηνικού,
mm-hmm,
δυστυχώς οι ακραίες ιδεολογικά σέχτες και των δύο αυτών μεγάλων κομμάτων έχουν υφαρπάσει την πολιτική και σπρώχνουν προς τα άκρα σε πάρα πολλά ζητήματα. Δηλαδή υπάρχει η ακραία πτέρυγα των δημοκρατικών και κυρίως η ακραία πτέρυγα των ρεπουμπλικάνων, που βρίσκεται, θα σας έλεγα, στο όριο του δημοκρατικού πολιτεύματος, και είδαμε, αν θέλετε, την ακραία έκφανσή της στο πραξικόπημα της 6 Ιανουαρίου. Αυτά τα άκρα λοιπόν έχουν ουσιαστικά σε ομοιρία το πολιτικό, έχουν θέσει σε ομοιρία το πολιτικό σύστημα, εντείνουν την πόλωση, και αυτό αντανακλάται και στο ανώτατο δικαστήριο, στο Supreme Court. Δηλαδή, ιδεολογικοποιείται πλέον όλη η διεργασία των αποφάσεων σε μια σειρά από κοινωνικά ζητήματα από το ανώτατο δικαστήριο, και βεβαίως η σύνθεση του, η οποία, όπως σωστά αναφέρατε, είναι πλέον ρεπουμπλικανική, δεν είναι μόνο απλά ρεπουμπλικανική, δεν αποτελείται δηλαδή η πλειοψηφία από μετριοπαθείς ρεπουμπλικάνους, δυστυχώς αποτελείται από ιδεολόγους ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι τοποθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Έτσι έχουμε λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε το εξής, γιατί είπατε και κάτι άλλο σωστό, ότι η αποφάση του δικαστηρίου είναι σε αναντιστοιχεία με την πλειοψηφία της κοινωνίας. Αυτό όμως είναι μια ενσυνείδητη απόφαση της ακραίας πτέρυγας των ρεπουμπλικάνων, η οποία βλέπει ότι αυτές οι ιδέες τους γίνονται σιγά σιγά μειοψηφικές στην αμερικανική κοινωνία, να μετατρέψει τους θεσμούς της πλειοψηφίας ουσιαστικά σε μειοψηφικούς θεσμούς. Δηλαδή, μέσα από την αλλίωση της σύνθεσης του ανωτάτου δικαστηρίου, να φέρει αλλαγές σε μια σειρά από κοινωνικά θέματα, όπως οι αμβλώσεις, όπως η οπλοκατοχή, όπως το ζήτημα των εκλογών που αναφέρατε, ούτως ώστε η μειοψηφία μέσα από τους θεσμούς της πλειοψηφίας με την αλλίωση αυτή να μπορέσει να διατηρήσει την εξουσία. Συνεπώς έχουμε λοιπόν μια απόπειρα αλλίωση του πολιτεύματος. Και αυτό γίνεται διότι ακριβώς οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν φτάσει στο συμπέρασμα ότι όλο το σύστημα, όλο το ιδεολογικό κρίτο τους, αν θέλετε, αυτό το οποίο εκπροσωπούν, τίνει να γίνει μειοψηφία. Συνεπώς τι κάνουν, μετατρέπουν τα θεσμικά αντίβαλα της Αμερικανικής Δημοκρατίας, μετατρέπουν τους πλειοψηφικούς θεσμούς, τους θεσμούς μιας πλειοψηφικής δημοκρατίας, σε θεσμούς οι οποίοι ουσιαστικά κανοναρχούνται από τη μειοψηφία. Mm-hmm. Αυτό συνιστά μια αλλίωση πολιτεύματος.
Σωστά. Και να πούμε βέβαια ότι ορισμένοι λένε πως αυτοί οι 9 δικαστές είναι ουσιαστικά πανίσχυροι σόβοι πολιτικοί ντυμένοι με μαύρες ρόμπες, με μαύρους τηβαίνους. Στην πραγματικότητα πολιτικά πρόσωπα είναι. Διάφορες ιδέες που έχουν πέσει να αυξηθεί η σύνθεσή του να γίνουν 15, 11
κτλ. Αυτό είναι μια βασική συζήτηση που γίνεται.
Αλλά δεν μπορεί να γίνει γιατί θέλει τεράστιες πλειοψηφίες. Να πούμε ότι
στην Γερουσία και στο Κόγκρεσο.
Και οποιαδήποτε απόφασή του μπορεί να ανατραπεί μόνο, νομίζω, αν έχει τα 2/3 στη Βουλή, 2/3 στη Γερουσία και τα 3/4 των πολιτιών. Ακριβώς. Κάτι το οποίο σχεδόν αδύνατο. Κάτι
σχεδόν
άλλο...
αδύνατο και με βάση τα, αν θέλετε, τις δημοσκοπήσεις για το τι πρόκειται να συμβεί στις ενδιάμεσες εκλογές.
Ασφαλώς, ακόμα παραπάνω. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο, αλλά πριν να δώσω σημασία και έμφαση σε κάτι που κι εσείς τονίζετε. Ότι σε μεγάλο βαθμό στο κέντρο της δημόσιας ζωής και τελικά αντιπαράθεσης, γιατί γίνεται με συγκρουσιακούς όρους της Αμερικής, έχουν μπει ταυτοτικά ζητήματα αντί πάρα πολύ καυτά κοινωνικά, οικονομικά ή άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα. Βλέπουμε συγκρούσεις συνέχεια, ακόμα και το θέμα των αμβλώσεων. Είναι ένα θέμα ηθικών αντιλήψεων που έρχεται το παρελθόν και βλέπουμε τι πόλωση και τι διαστάσεις αποκτά. Συνεχώς δημιουργούνται φυλετικά θέματα ή συγκρούσεις. Εχθές έγινε, ας πούμε, ένα σοβαρό επεισόδιο, φαίνεται, στο Οχάιο. Να δούμε αν θα πάρει διαστάσεις. Και φυσικά υπάρχουν και πολλά έμφυλα ζητήματα, τα οποία εκεί αποκαθίστανται μεν κάποιες αδικίες, ισορροπίες που έπρεπε να υπάρξουν. Ενδεχομένως μια μεριά των δημοκρατικών το πηγαίνει πολύ μακριά και απομακρύνει ένα άλλο κομμάτι μεσαίων Αμερικανών. Γιατί τόση κρίση και έμφαση γύρω από τα ταυτοτικά ζητήματα σε αυτή τη χώρα, επειδή είναι μεγάλη, δεν τα έχει λύσει, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή και η Αμερική δείχνει το δρόμο, τι θα συμβεί και αλλού?
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και νομίζω είναι το ζήτημα αυτό το αντιμετωπίζουμε, το βλέπουμε όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά το βλέπουμε και στην Ευρώπη. Δηλαδή τα ταυτοτικά ζητήματα πλέον κάνουν να αρχούν την πολιτική συζήτηση και αυτό γίνεται γιατί υπάρχει μια αποκατάσταση αδικιών, υπάρχει μια αλλαγή κοινωνικών ρόλων. Για παράδειγμα, κοιτάξτε πώς έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες και καλώς έχει αλλάξει ο ρόλος και η θέση της γυναίκας, ας πούμε, στο κοινωνικό και το πολιτικό και το οικονομικό σύστημα και την παραγωγή. Κοιτάξτε το ζήτημα των φυλετικών διακρίσεων. Κοιτάξτε, αν θέλετε, τα έμφυλα ζητήματα που αναφέρατε. Κοιτάξτε τα ζητήματα των μειοψηφιών που στην Αμερική έχουν να κάνουν με τους Λατίνους, με τους Αφροαμερικάνους και το καθεξής. Τι γίνεται? Υπάρχει μια αποκατάσταση αδικιών, αλλά στην πορεία αυτό δημιουργεί αντίπραξη, υπό την έννοια ότι η αλλαγή, η ενδυνάμωση, η αποκατάσταση της αδικίας στις κοινωνικές αυτές ομάδες, στις γυναίκες, τους Αφροαμερικανούς, τους Λατίνους, σε έμφυλες ομάδες, όλα αυτά δημιουργούν μία, αν θέλετε, αποκατάσταση αδικιών, αλλά από την άλλη, στην Αμερική τουλάχιστον, έχουν έρθει να απειλήσουν την περίοπτη θέση εξουσίας που είχαν οι λευκοί Αμερικανοί. Mm-hmm. Και αυτό φέρνει μία αντίπραξη, φέρνει μία αντίδραση. Αυτήν την αντίδραση την εξέφρασε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και την εξέφρασε και ο Τραμπ με έναν υπόρρητο σεξιστικό και ρατσιστικό πολιτικό λόγο και πολιτική πράξη. Και συνεπώς βλέπουμε ότι η υπάρχει ένας κατακερματισμός πλέον της αμερικανικής κοινωνίας. Δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, οι τέσσερις ελευθερίες είπε σε αυτή την περίφημη ιστορική ομιλία του ο Ρούσβελτ, που αφορούσαν όλες τις κοινωνικές ομάδες. Υπάρχει πλέον ένας κατακερματισμός της αμερικανικής κοινωνίας, όπου κάθε ομάδα ουσιαστικά προσπαθεί να προασπίσει τα δικαιώματά της σε αντιπαράθεση με μια άλλη. Και αυτό φέρνει την ταυτωτική πολιτική στο επίκεντρο της πολιτικής διαδικασίας. Γι' αυτό και η πόλωση βαθαίνει.
Ναι. Λοιπόν, κύριε Ραϊντόπουλε, επιτρέψτε μας για ένα λεπτό να κάνουμε μια διακοπή, να μεταδώσουμε κάποια απαραίτητα εδώ μηνύματα που έχουμε, και θα σας ρωτήσω αμέσως μετά, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, ποια θα είναι η τύχη του New Deal που πήγαινε να κάνει ο Biden, σε συνδυασμό φυσικά και με τις επικείμενες εκλογικές διαδικασίες που έχουν στις ΗΠΑ και μάλλον θα φέρουν τα πάνω κάτω. Λοιπόν, ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Πολυδέξης Παπαδόπουλος, συνομιλητής μου ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην βουλευτής, υπουργός παιδείας, αλλά θητεύσας επί τρία χρόνια στην έδρα Κωνσταντίνος Καραμαλής, τα τελευταία τρία χρόνια στην σχολή Δικαίου και Διπλωματίας Φλέτσερ στο Πανεπιστήμιο Τάφτς, και έχοντας λοιπόν τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από μέσα τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσπαθούμε να ακτινογραφήσουμε αυτό που συμβαίνει στο εσωτερικό. Γιατί, κύριε Αρβανιτόπουλε, ο Biden μπορεί να ήρθε να αποκαταστήσει τους δεσμούς με την Ευρώπη κτλ. Ναι. Αλλά βασικά είχε μια εσωτερική, κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ατζέντα. Αντιλαμβανόταν και αυτός και όσοι τον υποστήριζαν την ανάγκη των μεταρρυθμίσεων, την ανάγκη μιας σειράς αποκατάστασης οικονομικών και κοινωνικών ισορροπιών. Προχωρούσε και κατάφερε το ένα από τα δύο τουλάχιστον πολυνομοθετήματα που περιλαμβάνουν οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στο Κογκρέσο. Αν ολοκληρωνόταν, θα φτάναν και το ύψος των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ένα μέρος ψηφίστηκε, ένα μέρος δεν ψηφίστηκε. Πρώτα απ' όλα γιατί άρχισαν οι καυγάδες και αντιπαραθέσεις στο Κογκρέσο, ακόμα και μεταξύ των Δημοκρατικών. Μετά ήρθε ο πόλεμος και η εμπλοκή των ΗΠΑ. Και τώρα έχουν το Νοέμβριο εκλογές. Είναι καθιερωμένο αυτό στη μέση της θητείας του Προέδρου. Αντικαθίσταται το σύνολο της Βουλής των Αντιπροσώπων, το 1 τρίτο της Γερουσίας και αρκετά πολιτικά όργανα που και αυτά παίζουν το ρόλο τους. Όλες οι μετρήσεις δείχνουν πως οι Δημοκρατικοί είναι πιθανό να τα χάσουν όλα, τις πλειοψηφίες παντού δηλαδή. Επομένως, τι γίνεται με το New Deal της Αμερικής, τι γίνεται με την πολιτική ισορροπία και βεβαίως αν εξωτερικεύονται όλα αυτά στο τέλος-τέλος, δηλαδή αν η Αμερική και η στάση της σε διάφορα διεθνή ζητήματα επηρεάζεται από αυτά.
Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά κοιτάξτε, η κυβέρνηση Biden και ο ίδιος ο Biden νομίζω ότι είχε σωστή αντίδραση όσον αφορά την προσπάθειά του να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα βασικά προβλήματα, τα κοινωνικά, τα πολιτικά και τα οικονομικά, και αρχίζοντας κυρίως από την ανισότητα, φέρνοντας ένα πακέτο ουσιαστικά στο Κογκρέσο το οποίο ήταν τεράστιο για τα οικονομικά δεδομένα ακόμα και της Αμερικής. Από την άλλη πλευρά όμως, πολλοί τον κατηγορούν ότι αυτό το πακέτο, το οικονομικό πακέτο, το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο έφερε, κυρίως όσον αφορά τα ζητήματα υποδομών και τα ζητήματα δημοσίων έργων, γιατί μέσα από αυτό θέλησε να τονώσει την πραγματική οικονομία και να δώσει εργασία και να μειώσει τις ανισότητες ακόμα και στην ενδοχώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλοί όμως το κατηγορούν ότι αυτό το πακέτο ήταν πληθωριστικό και συνέβαλε δηλαδή στην άνοδο του πληθωρισμού, κάτι το οποίο πλέον αποτελεί πρόβλημα όχι μόνο στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη, όπως βλέπουμε. Ήρθε στη συνέχεια η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος, ή μάλλον ο πόλεμος και η ενεργειακή κρίση, και που και αυτό συνέτεινε στην άνοδο του πληθωρισμού. Και αυτό πλέον έχει φέρει τον Biden σε πολύ δεινή θέση, διότι ξέρουμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα έλεγα και παντού, η οικονομική κατάσταση έχει πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην εκλογική συμπεριφορά των κοινωνικών ομάδων. Και αυτή τη στιγμή όταν ανεβαίνουν τα καύσιμα, ανεβαίνουν οι πρώτες ύλες, ανεβαίνει η τιμή στο καλάθι της νοικοκυράς, όπως λέμε, ουσιαστικά αυτό βλέπουμε ότι έχει έναν αρνητικό αντίκτυπο στις δημοσκοπήσεις για την Προεδρία Biden. Η Προεδρία Biden, όπως βλέπουμε, είναι μια ας πούμε ασθενική προεδρία, διότι είναι ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας και ξέρει τι πολιτική είναι και να είναι κατεξοχήν το πεδίο των συμβολισμών και η Αμερική είναι κατεξοχήν μια χώρα η οποία αρέσκεται σε συμβολισμούς ισχύως και το καθεξής και φαίνεται μια ασθενική προεδρία, ότι είναι μια ασθενική προεδρία. Αν και αν τα βλέπαμε τα πράγματα αντικειμενικά θα λέγαμε ότι οι αποφάσεις του είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως έχουν τύχει, έχει τύχει ο πληθωρισμός, έχει τύχει ο πόλεμος, έχει τύχει, αν θέλετε, του έχει τύχει η ενεργειακή κρίση και συνεπώς είναι σε δεινή θέση. Και είναι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι ουσιαστικά φαίνεται να μεταβάλλουν την εκλογική συμπεριφορά της αμερικανικής κοινή γνώμη και ουσιαστικά προονίζουν μια αλλαγή και στα δύο σώματα στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, θα φέρει μια παράλυση. Δηλαδή, αν ο Biden, που ούτως ή άλλως, όπως είπαμε, είναι μια ασθενική προεδρία, έχει να κάνει με αρνητικά, με δύο ρεπουμπλικανικά σώματα στο Κογκρέσο, αυτό πλέον θα φέρει μια πολιτική παράλυση, το οποίο βέβαια θα στρώσει το χαλί για μια επικράτηση των ρεπουμπλικάνων το 24. Και αυτό φυσικά θα μας γυρίσει πολύ πίσω, υπό την έννοια ότι δυστυχώς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει ενδώσει στις πιο ακραίες φωνές της δεξιάς του πτέρυγας και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να δούμε πώς τα πράγματα θα κρατηθούν με μια τέτοια εξέλιξη. Και θα σας έλεγα και το εξής. Είναι πάρα πολλοί αυτοί στις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον που μιλάνε πολιτικοί επιστήμονες περιοπής, οι οποίοι μιλάνε πλέον για μια πολύ σοβαρή και σοβούσα αντιπαράθεση η οποία έχει περάσει από το πολιτικό πεδίο και στην βάση της κοινωνίας. Mm-hmm. Μιλάνε για ένα χαμηλής, αν θέλετε, έντασης εμφύλιο πόλεμο. Ναι. Είναι τόσο πολλωμένη η κατάσταση, ακόμα και στο κοινωνικό επίπεδο. Ναι. Και άρα αυτή είναι προάγγελη κακών τα πράγματα.
Κύριε Βανιτόπουλε, νομίζω ότι είχε σημασία να στρέψουμε τους φακούς στο εσωτερικό των ΗΠΑ, γιατί μιλάμε και ασχολούμαστε στη συνέχεια μόνο για την εξωτερική της πολιτική, αλλά το ένα δεν είναι άσχετο από το άλλο. Στην επόμενη συζήτησή μας θα μιλήσουμε για την εξωτερική πολιτική και τι άλλαξε και τι αλλάζει και πώς επιδρούν αυτά.
Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω μόνο κάτι, ένας πολύ σοβαρός παράγοντας που αναφέρατε έχει να κάνει με όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Mm-hmm. Δηλαδή την προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών να καταπιέσουν την ψήφο, ακριβώς διότι αντιλαμβάνονται ότι είναι μειοψηφία, να μετέλθουν της εκλογικής γεωγραφίας, να κάνουν μια κοπτοραπτική ουσιαστικά στην εκλογική γεωγραφία για να αποκτήσουν πλειοψηφίες σε μέρη που δεν είχαν πλειοψηφίες, το gerrymandering που αναφέρατε, και επίσης το μαύρο χρήμα και την δυνατότητα των Ρεπουμπλικανών και κυρίως του Τραμπ να συσσωρεύσουν με μαύρο πολιτικό χρήμα, το οποίο τους δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στις επερχόμενες εκλογές. Και το τελευταίο βέβαια είναι ο ρόλος των media και κυρίως των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, που είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο.
Αυτό βέβαια έχει αλλάξει τα πράγματα παντού, όχι μόνο στην Αμερική.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε συνέχεια με κάποια στιγμή με τα γεωπολιτικά της Αμερικής. Σας ευχαριστώ πολύ για σήμερα, κύριε Βανιτόπουλε.
Ευχαριστώ. Καλημέρα. Across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dream.
Λοιπόν, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάμε στο κάποτε τουλάχιστον αντίπαλο δέος, τη Ρωσία, η οποία τουλάχιστον από τεχνικής απόψεως εδώ και μερικές μέρες βρίσκεται σε καθεστώς χρεοκοπίας. Αυτή είναι η απόφαση των οίκων αξιολόγησης που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Η ίδια βέβαια η Ρωσία απορρίπτει αυτή την αξιολόγηση, τονίζοντας πως εμποδίζεται τεχνητά να διεκπαιρεώσει τις υποχρεώσεις της. Δεν είναι ότι δεν έχει τα λεφτά, ίσα ίσα για τα χρήματα για τα οποία κηρύσσεται σε καθεστώς χρεοκοπίας είναι μερικά εκατομμύρια τα αποθεματικά της Ρωσίας όταν ξεκινούσε η ιστορία του πολέμου ήταν 640 δισεκατομμύρια. Τα μισά βέβαια κατά κάποιο τρόπο έχουν κατασχεθεί ή δεσμευτεί γιατί ήταν κατατεθειμένα σε δυτικές τράπεζες. Έχει αυξήσει ωστόσο το ισοζύγιο πληρωμών της, είναι θετικό 100 δισεκατομμύρια από την έναρξη του πολέμου, λόγω των ενεργειακών τιμών κλπ. Όλα αυτά ήταν υπεραρκετά να πληρωθούν όχι μόνο κάποια ομόλογα που έληξαν, αλλά το σύνολο των 2,5 δισεκατομμυρίων τόκων που είναι η αποδόση των κρατικών της ομολόγων. Η Ρωσία έχει 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα και μόνο τα μισά από αυτά είναι αγορασμένα από ξένους επενδυτές. Το δημόσιο χρέος της είναι μόνο 18,2%, πολύ χαμηλό, ειδικά συγκρινόμενο με δυτικές χώρες, και αρκετά διαφορετική κατάσταση από αυτή που το 1998, όσο τα θυμούνται, βρέθηκε σε στάση πληρωμών, αλλά τότε το χρέος της ήταν περίπου 95-95,5% και οι πωλήσεις και οι τιμές του πετρελαίου και φυσικού αερίου ήταν στα τελώς κάτω τους. Ωστόσο, θα έχουν όλα αυτά μεγάλες παρενέργειες, είτε ουσιαστική είτε επιβεβλημένη τεχνητή χρεοκοπία της Ρωσίας θα την θέσει εκτός των αγορών για χρόνια. Και βεβαίως η Ρωσία, ναι μεν, δείχνει να ξεπερνά τις περισσότερες από τις διεθνείς οικονομικές κυρώσεις. Παραδείγματος χάρη, προς το παρόν έχει ένα πλεόνασμα στο ισοζύγιο πληρωμών περίπου 100 δις από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Αυτό προβάλλουν πολύ. Ωστόσο, η χρονιά θα κλείσει από ό,τι φαίνεται με μια μείωση του ΑΕΠ της έως και μείον 12% προβλέπουν ορισμένοι οργανισμοί. Ο πληθωρισμός κινείται με 17% και υπάρχουν ήδη ελλείψεις παρά τα αποθέματά της και τις προσπάθειές της να βρει δυτικά προϊόντα από ένα τριγωνικό εμπόριο που κάνει με χώρες που δεν τις έχουν επιβάλει κυρώσεις. Ωστόσο, λείπουν καταναλωτικά αγαθά που είχε συνηθίσει πια ο Ρώσος, αλλά και ανταλλακτικά διάφορες τεχνολογίες τις οποίες τις είναι απαραίτητες για να λειτουργεί η βιομηχανία της, ακόμη και η αμυντική και διαστημική. Αυτά είναι τα εγγενή προβλήματα τα οποία είχε η χώρα αυτή, και βεβαίως εν τέλει αυτή η ιστορία του πολέμου στην Ουκρανία θα κριθεί κατά πολύ από αυτό το ιδιότυπο Brand Affair, από ό,τι φαίνεται Δύσης Ρωσίας. Η Δύση επιβάλλει αυτές τις κυρώσεις και προσπαθεί, αφού δεν μπορεί η ίδια να αναμειχθεί στρατιωτικά, να το κάνει έμεσα με τις κυρώσεις και στέλνοντας όπλα στην Ουκρανία. Η Ρωσία οπλοποιεί, θα έλεγε κανείς, την κατάσταση σε αγορές ενέργειας, τις πρώτες ύλες, τα διατροφικά προϊόντα. Περιμένει να δημιουργηθούν μεγάλες κρίσεις στο εσωτερικό, πρώτα απ' όλα των δυτικών χωρών, για να μην συζητήσουμε τι θα γίνει στις αναπτυσσόμενες. Και βεβαίως από τις αντιδράσεις που θα δημιουργηθούν, από εν τέλει τα οικονομικά αδιέξοδα που μπορεί να υπάρχουν σε πολλές και αναπτυγμένες και κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες, να εξαναγκαστεί η δυτική πλευρά και οι συμμαχοί της να αλλάξουν τη στάση τους. Να πω, κλείνοντας αυτό τον πρόλογο, ότι υπάρχει μια ανάλυση της JP Morgan, η οποία αναφέρει πως, ας πούμε, στον τομέα του πετρελαίου, όπου η Δύση έχει προχωρήσει σε εμπάργκο σχεδόν πλήρες, εάν και ετοιμάζεται να βάλει και ένα πλαφόν στις τιμές μονοπλευρά. Αν αυτά οδηγήσουν, λέει JP Morgan, τη Ρωσία να αποσύρει εν τέλει ολικά από όλη την αγορά την παγκόσμια 3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, τότε η τιμή του βαρελιού θα φτάσει τα 190 ευρώ, και αν προχωρήσει σε 5 εκατομμύρια βαρέλια, η JP Morgan κάνει μία πρόβλεψη η οποία είναι σχεδόν στρατοσφαιρική, δηλαδή στέλνει τις τιμές στα 380 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς ίσως να φανταστεί τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Θα έχω σήμερα την ευκαιρία να συζητήσω λίγο τα πράγματα πώς έχουν και στο εσωτερικό της Ρωσίας με τις κυρώσεις και τελικά ποιος πλήττεται και περισσότερο. Μιλώντας με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά αυτή τη χώρα, έχει ζήσει εκεί, έχει σπουδάσει, έχει εργαστεί και στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Έτσι το αφαιρεί η ζωή. Πριν επιστρέψει στη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα, είναι ο κύριος Δημήτρης Μπακόλας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας η οποία έχει μια διεθνή παρουσία σε πολλές χώρες, της European Profiles, με την διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επαναλαμβάνω, έζησε, εργάστηκε στη Ρωσία, στην Ουκρανία, διατηρεί πολλούς δεσμούς και με τις δύο χώρες και μάλιστα είναι και Γενικός Γραμματέας του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές.
Αγαπητέ Δημήτρη, ας μας επιτραπεί ο Ενικός λόγω της γνωριμίας μας.
Εγώ το έκανα ήδη.
Το έκανες ήδη. Να το εξηγήσουμε και στους ακροατές. Σε ευχαριστώ. Εσχάτως και συγγραφέας με ένα πολύ ενδιαφέρον αυτοβιογραφικό βιβλίο. Η Ρωσία λοιπόν τυπικά είναι σε χρεοκοπία εδώ και μερικές μέρες, όμως αυτό η ίδια τονίζει ότι είναι τεχνητό, της επευλήθη, διότι έχει όλα τα χρήματα να πληρώσει, όχι μόνο αυτά αλλά πολύ περισσότερα ομόλογα που λήγουν, αποδόσεις κτλ. Εμποδίζεται γιατί έχει μπλοκαριστεί, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα συστήματα πληρωμών που διέθεται.
Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η χρεοκοπία δεν είναι πραγματική. Και οι αντιδράσεις των αγορών το δείχνουν. Οι χώρες που δεν είναι στο μονομπλοκ των Αμερικανών, η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδία, ως και η Νότια Κορέα, αυξάνουν τις οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία και δεν φοβούνται καθόλου καμιά στάση πληρωμών. Ξέρεις, το 1996-99 η εταιρεία μου είχε ένα έργο στη Δυτική Σιβηρία και βρισκόμουν πολύ συχνά στο Νοβοσιμπίρσκ, Τόμσκ, Κέμεροβο και στη Μόσχα. Τότε υπήρχε πλήρης εξαθλίωση του πληθυσμού. Ήταν μια άλλη Ρωσία. Δεν έχει καμιά σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα. Έτσι, για ενδιαφέρον, θέλω να πω ότι σε ένα ταξίδια πήρε τη γυναίκα μου μαζί μου στο Νοβοσιμπίρσκ, τρεις μέρες έκλαιγε, κοιτώντας τι γίνεται γύρω-γύρω. Όμως σήμερα η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Δεν έχουμε τη Ρωσία του Γέλτσιν. Δεν έχουμε τη Ρωσία που είχε διαλυθεί ουσιαστικά. Εκείνη η κρίση χτύπησε μια διαλυμένη Ρωσία. Η σημερινή κρίση πάει μια πολύ διαφορετική Ρωσία. Και πιστεύω ότι δεν μιλάμε για πραγματική χρεοκοπία και επίσης δεν μιλάμε για καμία πραγματική στάση πληρωμών.
Ωστόσο, οι αγορές, ειδικά στη Δύση, λαμβάνουν υπόψη αυτά τα κριτήρια για να συνεχίσουν ή όχι το δανεισμό μιας χώρας. Από αυτόν αποκλείεται η Ρωσία και ναι μεν το δημόσιο της δεν έχει μεγάλη ανάγκη αυτού του δανεισμού, ο ιδιωτικός της όμως τομέας έχει. Ας πούμε, είπα πριν ότι τα ομόλογα τα κρατικά στη Ρωσία είναι 40 δις και από αυτά μόνο τα μισά έχουν ξένοι, όμως οι εταιρείες της, οι τράπεζες της κλπ. Έχουν 150 δισεκατομμύρια δολάρια ομόλογα, άρα αυτό έχει μια βαρύτητα. Να υπενθυμίσω, το είπες και μέρη και εσύ, η Ρωσία μόλις το 1996 είχε βγάλει τη ρετσινιά, ας το πω έτσι, από την αθέτηση πληρωμών που είχαν κάνει οι Μπολσεβίκοι το 18, όταν έγινε η Οκτωβριανή Επανάσταση. Δηλαδή χρειάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια να πέσει η Σοβιετική Ένωση, να ξεκινήσει η Ρωσία για να αρχίσουν να πληρώνουν ορισμένα από τα χρέη εκείνα. Αυτά τα συγκρατούν οι αγορές. Αλλά εγώ θέλω να σε πάω σε κάτι άλλο. Ναι, μεν προς το παρόν όλοι κοιτούν και λένε: κοιτάξτε, ο Πούτιν καταφέρνει παρά τον πόλεμο να αυγατίζει τα λεφτά, να έχει όλα αυτά τα κέρδη, γιατί ανεβαίνουν οι τιμές των προενεργειακών υλών, παίζει με αυτό, με τις ελλείψεις κτλ. Αλλά υπάρχει και άλλη εικόνα. Έχουν αρχίσει να έχουν ελλείψεις καταναλωτικών αγαθών στα οποία συνηθίσαν πια οι Ρώσοι και τους λείπουν. Αλλά το κυριότερο και εξαρτημάτων, συσκευών, τεχνολογικών ας πούμε εφαρμογών που τους λείπουν, ποτέ δεν κατάφεραν να τα αποκτήσουν. Να πω ότι εσύ αποτελείς ένα παράδειγμα που από τη δεκαετία του 60 είχες τότε εργαστεί σε πολύ προχωρημένα συστήματα γλωσσικής και φωνολογικής υπολογιστικής που ήταν πρωτοπόροι Ρώσοι, αλλά ποτέ δεν κατάφεραν να τα συνεχίσουν, δεν είχαν το hardware, δεν είχαν τα προγράμματα, γι' αυτό και μείναν πίσω. Επομένως, εκεί τι γίνεται στην πραγματική οικονομία που αρχίζουν οι ελλείψεις και θα φανούν παρά τα κέρδη από τα πετρέλαια και τα γκάζια.
Πράγματι, ο αποκλεισμός από τις αγορές δεν είναι το ότι δεν θα υπάρχουν λεφτά. Η τεχνολογία είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η σημερινή όμως κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από την εποχή του ψυχρού πολέμου. Τότε οι κυρώσεις που επιβαλήθηκαν στη Σοβιετική Ένωση και ο αποκλεισμός από τις αγορές είχε τελικά ως αποτέλεσμα το μαρασμό της οικονομίας της SSR και την κατάρρευση του καθεστώτος. Σήμερα ο κόσμος έπαψε να είναι μονοπωλικός. Ουσιαστικά η πλειοψηφία του πλανήτη είναι εκτός του δυτικού μονομπλοκ. Η Κίνα και μόνο μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της Ρωσίας τεχνολογία. Για την ώρα η Κίνα βεβαίως είναι πολύ επιφυλακτική να δείξει ότι σπάει τις κυρώσεις και συνεργάζεται στενά με τη Ρωσία. Αλλά όσο μεγαλώνει η αντιπαράθεσή της με τη Δύση, τόσο θα βοηθάει τη Ρωσία και με τεχνολογία. Τώρα, όσο αφορά τα προβλήματα του ΑΕΠ και τα νούμερα που είπες, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας έβγαλε πρόσφατα μια μελέτη που προβλέπει ότι το ΑΕΠ του 2022 θα μειωθεί 8 με 10%. Τα νούμερα είναι διαφορετικά από αυτά που λένε οι δυτικοί.
Ναι, πάντως, δεν είναι, πάντως είναι μια διαφορά, με μια διαφορά, υποχώρηση. Έτσι,
είναι διαφορά. Ναι. Ότι το 23 το ΑΕΠ θα είναι στο επίπεδο 0,3% ανάπτυξη και το 2024 θα έχει ανάπτυξη 2,5 με 3,5%.
Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα ασφαλώς και με τον πόλεμο.
Ναι, βεβαίως.
Έχει και ένα πληθωρισμό, ο οποίος είναι αρκετά υψηλός. Βέβαια δεν είναι αυτός που κάποτε είχαν, αλλά 17% και το παραδέχονται αυτό, δεν είναι λίγο. Ήδη στη Δύση έχουμε πρόβλημα με 8, 9, 10%, 12% που έχει η Ελλάδα βέβαια.
Ναι, ο πληθωρισμός, πάλι η Κεντρική Τράπεζα με την προβλέψεις λέει ότι φέτος θα φτάσει στις 14 με 17%, αλλά το 23 θα γίνει 5 με 7% και το 24 θα γίνει 4%. Και πρέπει να σου πω ότι η Κεντρική Τράπεζα στις 16 μείωσε το βασικό δανεισμό στις 9,5 από τα 11 που ήταν και εξακολουθεί να μειώνει. Αυτό δείχνει ότι μάλλον ο πληθωρισμός αρχίζει να πέφτει.
Ναι. Μας περιγράφεις λοιπόν μια Ρωσία η οποία είναι αρκετά διαφορετική σήμερα να αντιμετωπίσει τις δυτικές κυρώσεις από ό,τι ήταν στη δεκαετία του 90 που χωρίς πόλεμο κατέρε, διότι έπρεπε να συγκροτηθεί από αυτό που ήταν ως Σοβιετική Ένωση, ήταν δυσμενής οι διεθνείς επίσης συνθήκες, τότε οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ήταν χαμηλές. Να θυμίσω λοιπόν ότι το 98 υπήρξε στάση πληρωμών. Εσύ αυτό που μας ανέφερες με το ταξίδι σου στη Σιβηρία και λοιπά, νομίζω συμπίπτει με αυτή την εποχή και την κατάσταση.
Ακριβώς τότε ήταν, ναι, μάλιστα.
Όμως εδώ, για να επανέλθουμε στο καυτό ζήτημα του πολέμου, πολλοί θεωρούν ότι αρκετά δεν θα κριθούν στα πεδία των μαχών. Φυσικά έχουν πάντα στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βαρύτητά τους. Θα κριθούν σε αυτό το ιδιότυπο bras de fer μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Είναι σαφές ότι η Δύση, ό,τι και να λέει, δεν θέλει να εμπλακεί φυσικά άμεσα. Το έχει τονίσει πολλές φορές και ο γραμματέας του ΝΑΤΟ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν θέλει να εμπλακεί με στρατεύματα στον πόλεμο. Θα κάνει ό,τι μπορεί όμως μέχρι εκεί. Δηλαδή, στέλνει όπλα. Τώρα, περισσότερα ή λιγότερα, οι Ουκρανοί συνεχώς ζητούν περισσότερα και εκεί ενδεχομένως να γίνεται η κατάσταση με μια ρέγουλα. Και απ' την άλλη, χρησιμοποιεί, οπλοποιεί τις οικονομικές κυρώσεις. Αυτό κάνει όμως και η Ρωσία. Δηλαδή, οπλοποιεί την κατάσταση στις αγορές ενέργειας, πρώτων υλών, διατροφικών προϊόντων. Ξέρει ότι ανεβαίνουν αυτές τις τιμές. Βέβαια, ως ένα σημείο ανέβαιναν και πριν, να μην τα αποδώσουμε όλα στον πόλεμο. Αλλά έχει κάπως προβληθεί με αυτόν τον τρόπο. Οι αυξήσεις είναι μεγάλες, σχεδόν ακρηκτικές ορισμένες περιπτώσεις. Οι ελλείψεις είναι ορατές. Στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει μεγάλη ανησυχία, όπως ξέρεις, με το ρωσικό φυσικό αέριο. Αλλά είπα και το παράδειγμα του πετρελαίου, το οποίο μην το ξεχνάμε, τα πολλά πράγματα λειτουργούν με πετρέλαιο, όχι φυσικό αέριο. Εκεί, από όσο τα ζεις εσύ, μέχρι ποιο βαθμό μπορούν να αντέξουν οι Ρώσοι και κατά πόσον θα λάβουν υπόψη ή δεν τους ενδιαφέρει εάν αρχίσουν να δημιουργούνται μια σειρά από εκρήξεις κοινωνικές και στις δυτικές χώρες και πολύ δε περισσότερο στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ήδη έχουμε κάποιες ενδείξεις. Ας πούμε, έχουμε μεγάλες απεργίες για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια σε κράτη που δεν ήταν και παράδοσή του, στη Βρετανία, στο Βέλγιο. Η Σρι Λάνκα ουσιαστικά χρεοκόπησε. Αυτά είναι τα πρώτα μαντάτα.
Εδώ πρέπει καταρχήν να πούμε δύο λόγια για την αντοχή των δημοκρατικών δυτικών χωρών από τη μια και της απολυταρχικής Ρωσίας. Στη Ρωσία ο πληθυσμός έχει συνηθίσει στις δυσκολίες, στην ανέχεια, στην έλλειψη προϊόντων και από τη μια μεριά. Από την άλλη πλευρά, στη συντριπτική πλειοψηφία του θεωρεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα δεινά που μετά ακολούθησαν έχει προκληθεί από την εχθρική Αμερική και τη Δύση. 90% έφτασε η στήριξη του Πούτιν αυτή τη στιγμή στη Ρωσία. Αντίθετα, στην Ευρώπη ήδη ξεκίνησε, όπως είπες και εσύ, διαμαρτυρίες και απεργίες και όσο θα χειροτερεύει η κατάσταση θα δυναμώνουν. Παράλληλα, όλο πιο πολύ ακούμε φωνές ότι πρέπει να μπει τέλος στον πόλεμο. Ως και ο Ζελένσκι προχθές είπε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να τελειώσει ο πόλεμος πριν από το χειμώνα και μάλιστα στις φωνές αυτές δεν είναι οι φωνές των Big Seven, είναι οι φωνές αναλυτών διαφόρων που όμως και αυτοί ουσιαστικά κάνουν την διαφορά, που λένε ότι μάλλον πρέπει να σταματήσουμε ο πόλεμος και μάλλον θα πρέπει να αποδεχτούμε και κάποια απώλεια εδαφών από την Ουκρανία.
Εσύ έζησες κυρίως στην Ουκρανία, την βέβαια επί σοβιετικής εποχής, σπούδασες στο Κίεβο. Ποια είναι η αντοχή της Ουκρανίας σε όλα αυτά, εφόσον μιλάμε για μια ενιαία βέβαια Ουκρανία.
Ναι, κοίτα να δεις. Εγώ έζησα στην Ουκρανία, έζησα και στο, έκανα διδακτορικό στο Λένιν, ξέρω καλά και τη Ρωσία, δεν, όλες τις σοβιετικές δημοκρατίες ουσιαστικά. Και εμείς, η εταιρεία μου αυτή τη στιγμή δουλεύουμε σχεδόν σε όλες τις post-Soviet countries. Λοιπόν, όσο αφορά την Ουκρανία, θυμάσαι είχαμε κάνει μια κουβέντα.
Στην αρχή.
Και πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή ο πόλεμος έχει λίγο ενιοποιήσει την Ουκρανία. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, όμως τις περιοχές που οι Ρώσοι καταλαμβάνουν, λένε ελευθερώνουν, πολλής πληθυσμός τους υποδέχεται σαν ελευθερωτές.
Παρά τις καταστροφές, τα θύματα και
παρά τις καταστροφές και τα θύματα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Εγώ αυτή τη στιγμή φιλοξενώ μερικές οικογένειες Ουκρανών φίλων που το έσκασαν από τον πόλεμο και από την κατάσταση εκείνη. Mm-hmm. Μια κυρία που έχει 3 παιδιά και ήρθε μόνη της εδώ που καταστράφηκε ουσιαστικά, ήταν business woman πετυχημένη και καταστράφηκε εκεί πέρα, μου λέει ότι ξέρεις, εμείς φταίμε. Εμείς κάναμε αυτή την πολιτική ενάντια στη Ρωσία, εμείς γαλουχίσαμε τους φασιστοειδείς διάφορες συμμορίες, εμείς φταίμε. Εμένα ξέρεις, αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση και βέβαια αυτό δείχνει ότι ακόμη δεν έχει πλήρως ενοποιηθεί η Ουκρανία. Αυτό το 35% των Ρώσων που ζουν στην
Ρωσόφωνο, Ουκρανία. Ρωσόφωνο, τέλος πάντων, Ρώσων, Ρωσόφωνο, ναι.
Ήταν από το 35% η μισή από αυτούς λένε ότι είναι Ρώσοι κανονικοί, ναι. Δεν είναι Ρωσόφωνοι, λένε ότι είμαστε Ρώσοι. Mm-hmm. Και μην ξεχνάς ότι οι νοτιοανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, μην πω για την Κρυμαία, ήταν περιοχές που τις τεχνητά τις βάλαν στην Ουκρανία.
Καλά, αυτά, ναι.
Ωραία, που σημαίνει αυτοί όλοι ήταν Ρώσοι και σιγά σιγά βεβαίως η ζωή στην Ουκρανία τους έκανε να νιώθουν Ουκρανούς. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ενιαία. Ο πόλεμος τους ένωσε. Πολλοί Ουκρανοί νιώθουν εχθρικά στη Ρωσία αυτή τη στιγμή όταν ο άλλος σου καταστρέφει το σπίτι. Βεβαίως και δεν θα το ανοίγει στην αγκαλιά. Νιώθουν εχθρικά και είναι ενάντια. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και βλέπουν ότι η κατάσταση διαιωνίζεται, τόσο πιο πολύ αρχίζουν να σκέφτονται γιατί η κυβέρνησή μας δεν σταμάτησε τον πόλεμο όταν μπορούσε και γιατί δεν το σταματάει τώρα. Mm-hmm. Γιατί εξακολουθούμε να χάνουμε χιλιάδες ανθρώπους κάθε μέρα. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρω πώς να το πω αντοχή. Ο κόσμος, οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή πολεμάν και πολεμάν γενναία από τη μια πλευρά. Από την άλλη πλευρά ολόκληρα λόχοι παραδίδονται στους Ρώσους και ακούμε μετά στα ρώσικα κανάλια να λένε αυτοί ότι ξέρεις μας κορόιδεψε η κυβέρνησή μας. Θέλω να σου πω ναι. Ότι υπάρχει και μια διάβρωση.
Το οποίο ακούμε βέβαια και από την άλλη πλευρά, Ρώσους ναι, που να λένε ότι κορόιδεψε η δική τους κυβέρνηση στέλνοντάς τους στο μέτωπο.
Ναι, ναι. Αλλά ναι. Ξέρεις, μιλάμε για 150 εκατομμύρια ανθρώπους στη Ρωσία που έχει ρεζέρβες.
Έχει ρεζέρβες.
Είναι πιο μικρή και οι ρεζέρβες εξαντλούνται γιατί εκτός των άλλων, από τη μέρα για σκοτώνα, δικό μου λέει, αρχίζει ο κόσμος να είναι όχι τόσο ενθουσιώδες ναι. Με την αυτή. Οπότε δεν είμαι σίγουρος πως θα... Εγώ αυτό που ελπίζω είναι να τελειώσει πιο γρήγορα αυτός ο πόλεμος και να πάψουν να χάνονται άνθρωποι, φίλοι και...
Δημήτρη Πακόλα, όλοι αυτό ευχόμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συμμετοχή σου και τα βιώματά σου, γιατί είναι πολύ χρήσιμα. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Μπακόλας, άνθρωπος επιχειρηματίας που έζησε πολλά χρόνια σπούδας, εργάστηκε και στη Ρωσία και στην Ουκρανία επί σοβιετικής εποχής. Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και στις δύο χώρες και είναι και γενικός γραμματέας του Ελληνορωσικού Επιμορικού Επιμελητηρίου. Προσπαθήσαμε να σκιαγραφίσουμε τις οικονομικές πλευρές αυτής της σύγκρουσης και με την τελευταία εξέλιξη ότι η Ρωσία κηρύχθηκε σε καθεστώς χρεοκοπίας εδώ και μερικές μέρες από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Λοιπόν, ήταν μια ακόμη εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μπορείτε να τη βρείτε στην νέα πλατφόρμα Earth Echo σε λίγες ώρες. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, καλή Κυριακή.